Nükleer Adatlı Radyo. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 16-njy awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň, olar bilen kirmen ýogşun anyny gurban tanış edýär. 26 ýyllap häkimiýet başynda bolan awtoritar lideriň işden çekilmegine edilýän basyşlaryň güýçlenmegi bilen 16 awgustda Minskde we beýleki Belarus şäherlerinde prezident Aleksandr Lukashenko dagwal taýlaglarda üstün çykdy diýleli bäri başlanan oppozisiýa protestleriniň iň ulusynyň gurnalmagyny köçelere has kän adamyň çykmagyna garaşylýar. Erkinlik üçin milli ýörüş Belarusyň paýtagtyna Lukashenko üçin geçirilen ýörüşden bir näçe sagat soň geçirler. Aralykda döwlet idara kärhanalaryny işleýän işgärleriň Lukashenko üçin gurnalýan ýörüşe gatnaşmady kalatyna işden kowulmak bilen ýüzbeýiz bolýanyny Belarus elçisiniň protestçilere gollaw bildirenligi habar berildi. Lukashenko 9 awgusta bolup geçen saýlawda ýeňiji diýilip eglan edildi. Onuň esasy oppozisiýa bäsleşi Svetlana Tikhanovskaya bolsa tutuş ýurt boýunça çogurulan kampaniýa ýygnanşyklaryna has köp mehelläni özüne çekenligine garamazdan ses berişlikde izdagaldy. Lukashenko'nun yol başlılığındaki Belarus'a geçirilen hiç bir saylı günvatar sinçiler tarafından erkin ve adaletli hesaplanmadı. Davalı saylıktan sonra Litva gitmeyi mezur olan Tikhanovskaya 15. ve 16. Ağustos'ta Belarus'a para haçılıklı protestlere çağırdı. Bütün dünya sağlık kurulması sonki 24 saatin devamında 294.237 tane tazi COVID-19 hadisesinin hasavalnanlığını havar verdi. Birleşen Milletler Romasının sağlık kurulması 15. Ağustos'ta çap edilen yağday hasavatını dünyadaki koronavirus nesaklarının umumu sahanının 21 milyon bolanlığına etti. Hasabatda COVID-19 bilen bağlanşykly ýene 9985 adamyň ýogalanlygy. Dünýäde bu dertden ýogalanlaryň sanynyň 755786 adamy ýetenligi aýdylýar. Bütün dünýä saglyk gurulmasynyň maglumatlaryna diňe resmi taýdan tasdiklanan näsaglyklar we ölümler bar. Hakykatda keselçilikde hem ölüm boýunça hem sanlaryň has ýokurduğuna ananylýar. ABŞ-nın Devlet Departamenti Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetlerini kararsız jurnalist Baba Murat Abdullahi tutsakluktan boşaltmağa çağırdı. ABŞ-nın Devlet Departamenti'nin Günörtü ve Merkezi İşleri Bürosu'nun beyanatında Bişkek'teki ve Daşkent'teki resmilere söz ve hareket adatlığının esası adam adatlıklarının birdiği atladılar. Söz adatlığı ve hareket adatlığı işleyen demokrat üçün esası adam hukuklardır. Biz Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetlerini öz borçlarını yerine getirmeyi ve yakınını Bişkek'te tutsak edilen Özbek jurnalist Baba Murat Abdullahi'nin bu hukuklarını korumağa çağırıyor deyip büronun Twitter'de yer eden beyanatını aydılar. Mündenin ABŞ'nın Özbekistan'daki ilçesi Daniel Rosenblum Özbek jurnalisti Baba Murat Abdullahi'nin Kırgızistan'ın yürüy tokullukları tarafından tutsak edilenli varada kavardan alada galiyanlığına aydıp Bişkek'in Baba Murat Abdullahi'nin boşatmağına ve pehkelçilikli yurttan çıkmağına ruhsat vermeğine çağırdı. Özbek jurnalisti Baba Murat Abdullahi'nin 9. Ağustos'ta akşam Kırgızistan'ın yürüy tokullukları tarafından Bişkek'teki bir kafede tutsak edildi. Hakimiyetler onun Özbekistan'ın haşi oyunca tutsak edilenliğine aydı. Israel 16 awgusta gije Palestin söwgüçüler bilen bolan terhidara söwgüçden soň Gaza zolugynyň deňizdäki balykçylyk zolugyny ýapdy. Israelin hawa darbalary söwgüçüň Hamas dolanyrjylaryna degişli yerlerini sana alandan soň Gazadaky Palestinalı söwgüçüler Israelin gün ortasyna 2 raket atdy. Harbylar demir gümmel hawa gora ulgamynyň Gazadaky söwgüçüleriň Israelin gün ortasyna atan 2 raketasyny saklanlygyny aýtdy. Emma polisiýa gelip ýeten raketanyň Sidrot şäherine kywyrjaýy deper ýetirenligini aýtdy. Israel goşuny bu hawa darbalarynyň Hamas bilen baglanyşyk toparyň terhidaşyr atan partlaýjy hawa saýarlaryna we Palestinal protestçileriň Israel Gaza haýatynyň ýokarsynda duran eskerlere partlaýjy serişdeleri zyňmagy finans Mağına verilen kaytoğul olanlığına etti. Türkmenistan'ın kronikasını eser Türkmenistan'ın demir yol idarasına sallanıp yurttaki yoğulukçu otullarının katınavlarının 1. sentyara çenli toğutatılayanlığını haber veriyor. Sol ruhakta resmi millerist ayrılmağına göre Aşgabat şehrine geleyen ve velayetlere katınayan yoğulukçular için 2020 yılın 10. Ağustos'undan başlayıp sağlık kepilname esasında hareket etmek düzgünü giyrediliyor. Tepleyer Azatlyk Radiosu. Tepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny Lewapullar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hemde howpli ýollary saýlamagy mejbur bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda protestçiler merkezi köçäni bagladi. Polisiýa bilen çaknaşdy. Memorial merkezi azatlykdan mahrum edilen iki türkmen studenti barada täze maglumatlary äşgär etdi. Türkmen howa ýollarynyň ýola uçuşy Marinyň asmanyna 5 sagat aýlandy we Aşgabada gaýdyp geldi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede okuwçylarymyz owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünlügüne dolanýarmy diýen atlan çap edilen habarmyzy köp okapdyrlar. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň hem başyny Lewapullaryň Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hemde howpli ýollary saýlamagy mejbur bolşy barada taýýarlanan gepleşik çekýär. COVID-19 ýagdaýlar Mary welaýatyna agyrlaşýar. Lewapda kadalaşýar. Aşgabatda ölüm sanlary aşaklaýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp diňlenýär. Bütün dünya sağlık kurumasının resmisi Türkmen emellerleri bilen koronavirusi maslahat etti. Ova adamları çörek üçin payitahtı geliyar. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünlügüne dolanýarmy? Memorial merkezi azatlykdan mahrum edilen iki türkmen studenti barada täze maglumatlar äşgär etdi diýen gepleşiklerimiz hem okuwçylarymyzyň ünsüni köp özüne çekipdir. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 31-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz çekýär. Marda polisiýa maska rejimine gödäkçilik edýär. Azat adalga globallaşma Belarusda protestler tapkır 5-nji gün dogam etdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünlügüne dolanýarmy? Dilleriň döwrüň şertlerine uygunlaşmagy we türkmen diliniň meseleleri Londondaky kapa ýoji, Nazarbayevleriň aýratyn jaý hemde semiz pişikler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýeti türkmen emellerler bilen koronavirusy maslahat etdi diýen gepleşiklerimizi, habarlarymyzy okuwçylarymyz, dinleýijilerimiz öz reaksiýalaryny bildirip, pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň ogyan meseleleri berýän habarlar bilen bagyrlykda öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärs. Türkmenistanyň prezidenti 14-nji awgustda hökümetiň 7 aýdaky işleriniň jemine bagyşlanan video maslahat geçirip, koronavirus sebäpli emele gelen daşarky ýagdaýlara garamadan döwletiň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini ýetirdi. Maslahatda manadyň hümmeti, ýitileşýän azyk gatçylygy we ýokarlanýan narhlar barada maglumat berildi. Mezden yurdun iri ve orta kerhanalarına ortası aylık rahmet taklarının geçen yılın degişli doğru bilen dengeştirilerine 10 yarım götürüm yokorlananı kaydırlı. Meclise çıkış eden hükümet ağdalarının ehlisi hem işe ol şiali ulu ötüs sahanlarını getirdi. Sonku doğruda girilen çeklendirmelerin kerhanaların işine adamların durmuşuna getiren yaramaz tesirleri, ağzık kıtçılığı, çörek ya bankamat nobatları, ilatlı ösyen kaydırlayan nâgililikler var da çıkan havarlara görünüp duran reaksiya bildirilmedi. Yönüm ona varamazdan Tadıxan'ın gelmeğine göre Berdi Muhammedov ilahati halkın sarf ediyen haritleri ilkinci nöbette adı önlerle üpçün etmek meselesini her gün bir gödökçülükte saklamak tavsırıp yurttak ağlık kıtçılığını kıytaklayın tasdik etti. Şu aralıkta adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre en atalar. Hedirki keselçilik alıdılar arasında çağaların arasasılık tutgunlarını saklap bilmeyenliğine aydıp, öz çağalarını mektevi vermekten huvatir ediyarlar. Emma havarlar Türkmenistan'ın Novot'taki oku yılını, beylik planlaştırılan çağrıları dol gücünlü tayyarlık görüyenliğini korkuyar. Türkmen parlamentinin başlığı Gülşat Mehmet ve maslahatta Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütkötmeler ve koşmasalar girizmek hakkında konstitusiyon kanunun taslaması boyunca edilen işlerin devam ettirilenliğini halk maslahatına tayyarlık görülenliğini aytti. Berdi Muhammedov maslahat cemlap 31-nji awgustda we 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başlanmagy ulan wagt çärlärin sentýabr aýyna bolsa halk maslahatynyň mejlisiniň garaşsyzlyk gaýramynyň dekabr aýyna beýtaraplygyň şanly 25 ýyllyk jubileýiniň bellenip geçiljekdigini habar berdi hemde adat çowalşyaly bu çärlärin ählisini ýokary derejede geçirmek üçin gow taýýarlyk görmek tapşyrdy. Bellemeleri vatan xabarlarının maglumatına göre halk maslahati adatta akılarından üýtgeşik ýagdaýda. Wide ara gatnaşyk arkaly geçirler. TDH xabarına bu aýdylmady. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini günün soňky wakalary bilen dowam etdirýär. Belarusda 9 awgusta geçirilen ses berişlikde 26 ýyllyk dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň merkez saýlaw komissiýasy tarapyndan ýeňiji diýilip ygran edilmegi we saýlawyň galplaşdyrylanyny aýdyp, protest bilen raýatlaryň polisiýa tarapyndan gadaply basylyp ýatyrylmagy, şäher köçelerine çykan adamlaryň urulyp ýenjilmegi netijesinde tutuş ýurtda başlanan halk protestleriniň çäginini 15 awgusta Çehiýanyň paýtagty Pragada we dünýäniň beýleki ýerlerinde yaşayan Belaruslar hem protest çarelerini geçirdiler. Birleşen Ştatların New York şehrine geçirilen protest çaresinde Türkmenistanlı aktivistler hem koşulluğu olur öz plakatları, çıkışları bilen Avrupa'nın en sonki diktator adını alan Lukashenko'nun arsını bildirleyen nagililiklere kollaw bildirdiler.
First of all we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry brothers and sisters, we are with you here today and every day.
Doğanlar ve uyalar, alad etmeyen. Olali şu ağır günlerde biz siz bilen her gün ve hemme gün biledigmedi. Bütün dünyanın siz bilen biledigin aytmak isleyerini başına ak telpek giyen egnine Türkmen baydağın atan Türkmen aktivisti öz çıkışının başına aytti.
We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan and...
Biz Belarusda, Orsiyette, Demirgal Koreyada ve Türkmenistan'ı dünyanın islenlik yerine diktatura ve zalimliğe karşı.
This is 21st century. This is information age.
Bu 21-nji asyr. Bu maglumat asyry. Bu integrirlenen dünya. Sen adamlarını önkülörü yal ağırlap bilmeyersin deyip Türkmen aktivisti Belarus'taki reytler makalına yaralı olanlara kömök ediyen 7 Türkmen studentinin tutsak edilenliğini, emma yollarının Belarus halkını kollu vermeklerini bes etmeyecektiklerini nıgtadi.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
İnni zalimliğin son geliyer, diktaturanın son geliyer. Uzak yaşa Belarus deyip Türkmen aktivisti öz çıkışının sonuna etti. Adatlygyň odal Türkmenistanyň hronikasy neşrine salgylanyp habar berişýäli 11-nji awgusta Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onu prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň dowamyny 7 Türkmenistanly studentiň saklananlygyny habar berdiler. Maglumata görä Türkmen tarapy öz raýatlarynyň dessine ýerine gaýtarylmagyny soramandyr. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusdaky wakalar şol sanly ol ýerde reýt mahalyna tutsak edilen Türkmenistanyň studentleri barada hiç bir maglumat bermeýär. Şu aralykda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gyda liderleriniň arasynda Belarus kardeşi Lukashenkany resmi saýlaw ýeňişi bilen gutlamalygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrunyň edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkady Dubnovun pikirçe Türkmen ve Belarus liderlerinin arasında ulum öçördeki maliye oňuşmazlygy bar. İki prezidentin arasının odulmagyna aýdylmagyna görä garlykda Belarus kompaniýasy tarapyndan gurulan dökün karhanasynyň garaşylan öçördeki önümi bermeliligi sebäp boldy. Bakasi 1 milyard dollardan ugrak bolan garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berildi. Sonra Türkmen medyası Türkmenistan'ın Hıtay'ı ve Hindistan'ı yılla 1,200,000 tonlu dökün eksport etmeyi planlaştırayanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın resmi malumatlarına göre garlık kombinatında 2018 yılın yanvar-sentyavr aralığında cemi 24,200 tonlu kal dökün öndürüldü. Bu görközü zavodun göz önüne tutulan yıllık önümçülük kuvvetinin takminan 2 götürümüne barabar oluyor. Emma Türkmen medeniýeti soňra sosial mediada we Belarus mediasynda çykan dürli maglumatlara garamazdan kombinatdaky ýagdaýlar önümçilik planlarynyň ýerine ýetirilişi hakynda maglumat bermegi zerur hasaplamady. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda milliardlarça dollar harçlanan prezident taslamalary ýurdun ykdysadyýetine peýda däl, uly ziýan ýetirdi.
Diýýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Belarusy 2000 ýadyna düşenok diýip türkmen awatly çeşme 13 awgustda ýurt içinde öz görüneşdenlerini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Belarusa kuwakalar barada gep gurrun edýän adam ýok diýip ol gaýtalady. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip Balkan awatly beýleki bir çeşme gurrun berdi. Ýöne Azatlyk Radiosy bilen ýurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiýa wekili Belarusa kuwakalara biperwaý galmayan, onu ara alyp maslahatlaşýan, onuň Türkmenistanyň syýasy ýeňişligine salmagy ahmal saýaty barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany Belarusdaky soňky syýasy tolgunçlyk we onuň Türkmenistanyň eşidilýän ýaňy barada gurrun gozgaýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň anonim şertde beýan eden pikir garaýyşlaryny Şirede Merkeza de boyunca ekspert Bruce Panier'in 14. augusto Azatlyk Radiosyna veren interviusunu dinleyicilerimizin dikkatine getiriyariz. Yine ilki bilen Belarus'ta nemeler olyar? İlki başta şu sorogun jogabı bilen gepleşige girişelin. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen soňky prezidentlik saýlawundan soň Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy iş başynaky prezident Aleksandr Lukaşenkanyň seslerin 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhleti täzeden bu wezipä geldi. Saýlaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişliginiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasynda nägililik döretdi. Resmi netijeler bilen olalaşmayan Belarus raýatlary 9-njy awgustda ýurt boýunça köçe protestlerini başlady. Bu aralykda prezidentligi oppozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň netijelerini görä seslerin 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaýa Belarusy terk etmäge mejbur boldy. Galibiýetde Belarus milisiýasynyň möwjüdýän halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara Belarusy adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak hukuklaryna kölege taldy. Ýurtda maglumat el ýeterliligi söz we metbuat azatlygy galibiýetde internet el ýeterliligi protestleriň dowamyny berk çäklendirildi. Eýsem türkmen häkimiýetleri we türkmen raýatlary Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saýlawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek tas mümkinel. Onha merkezi adaty boýunça ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirde. Türkmenistan bilen Belarusdaky ykdysady jemgyýetçilik şertler, fiýat şertler, geografik şertler düýüp götür tapawutly.
Obviously, the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely
different. Elbette, Belarus saqı ve Turkmenistan aqı yağdaylar bir-birinden düyüp götür tafautlı. Hazır Belarus'a bolyan wakalara alıp gelen şertler elbette Turkmenistan aqı şertlerden ören tafautlı. Sebebi olurdu geçirilen prezident saylavlarına iş başınak prezidentin karşısına hakiki opozisiya dalaşkarı çıktı. Hazır ki vaqtta Turkmenistan'a bunu göz öňe de getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegine gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyny onuň öňe uloglu varýan sürüjüniň üstü bilen ýa-da telefonyň üstü bilen gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine goloy goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragat şu oňat ýoly goýup bolsa. Ýöne Türkmenistanyň bolýan iri şäherçeleriň bardygyna garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriň taf ählisiniň näniýany arasy örendiş. Egerde türkmen awatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmegi ýa-da daşawda baryp ýetmegi ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyny tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da az ýylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçleri Türkmen Kazakhstan'a bir şəhərçənin daşını qabısı, ol yerdən qonşu aradakı ilatlı nokotları mağlumatın çıkmağı tas mümkün dəl deyən yali. Şonu üçün Belarus'ta olyan vakalar bilen Türkmenistan'ı bolub biləcək vakaları düyüb götür tapaut donduryan bir nəçə zat var. Türkmen hükümeti menin bunu aydasım yerine okbulin, yönü bu meselede xas xoopsuz pozisiyada deyib panir aytdi.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azadlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistany özüniň göz öňüne getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onun pikiriçe Türkmenistany raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaý üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýle-de çeşmeniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akımının çäkli bolmagy onun suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazarlaýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazarlaýanyny, olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhrelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bryus Panyerin anancyna görä diňe bir türkmen häkimiýetlerde eýsem tutuş merkezi ady ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goý berip tolgunşugyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Dynansak dediğine bir Türkmenistan'ın ne eleyse mehli merkezi adı yurtlarının hükümetleri haçanlı şeyle vakaları yüze çıkanını, adamların protesti çıkacak derecede inceliksiz bulmağını getiren sebepleri ürünmeğe sinaşmağın direğine, onlar hukuksuzluk güçleri ne edip vakaların ulu mesele ürünmeğine yol verdiler ki diyen soruğu üns beriyerler. Ve hukuksuzluk güçleri basım çare görmelekeni, onlar has bir çare görmelekeni, ya da vakaları henüz yeni başlanı vakti destine basıp yatır Molekenniip şolary düzeltmegin üstünü işleýärler. Egerde olar häzir Belarusdaky wakalarda nähilidir bir sapak çykaryan bolsalar, şeýle sapak çykaryandyrlar. Lukashenko nämeni ýalňyş edip ýagdaýlaryň häzirki derejä ýetmegine ýol berdi, diýip Panyer aýtdy.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwereginäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap baryan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun durly künjeklerini okuwçy ýaşlaryň enataları öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 avgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyny edilen çykdyjylaryň garanky galyanlygyny, Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyna bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini onuň bildirýändigini aýtdy. Ýatlasak Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmen himiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda kali zawody işe girizildi. Bu deskany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hükümeti bu deskanın umum bahasının 1 milyard dolara varavardığını aydiyar. Yönü toplumun kuruluşu bilen bağlı iki yurdun arasında vaqtal-vaqtal düşünüşmelik yüze çıktı. Türkmen hükümeti 2018 yılın noyabrına bu dava boyunca Belgarhimprom'u halkara arbitraj sudunu şikayet etmek niyetini eşkar etti. 14 avgustda Belarus'a protestler tapır 6 gün veri devam ediyar. Metbuot havarlarına göre anlı gününe çeyni protestlerde 6000'den qorak demonstrant saklanı ve 2 adam öldü. Merkez Aziya boyunca ekspert Brius Panier söhbetdeşliginiň dowamyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkiýe, Demirgazyk, Kipr we Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarda soňky aýlarda gurnaýan protest çäreleriniň degip geçdi we Belarusda bolup geçýän häzirki protestler bilen türkmen diasporasynyň arasynda ýüze çykýan nägileliklerin motivasiýalaryny deňeşdirdi. Ol daşary ýurtlarda türkmen diasporasynyň agzalarynyň geçiren soňky protestleriniň halkara jemgyýetçiliginiň hususan Günwatar ýurtlarynyň ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'taki ve Türkmenistan'daki köpçülük neraziyçiliğinin anırsında yatan motivasyaların başqa-başqa dygynyny utady.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasında näkilelik barada aydylany köp adam Belarusda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramaz däldigi barada ylalaşýar. Ol ýerdäki näkilelik özgörüşiň ýokdugundan göz başalýar. Şeýle hili näkilelik Türkmenistanda da bar, ýöne Türkmenistanda munyň üstesine yaramazlaşýan ykdysady jemgyýetçilik şertleri bar. Bu iň uly tapawut, ýaşaýyş durmuş şertleri Türkmenistanda has herwetleşýär. Ol yerde yaşamak ağırlaşar, diri kalmak öngüsünden görüleştirmedik derecede kıynaşar deyip panir aytti. Bu haçanı halk köpçülüğü ertire olan umidini yitirse, bunun tolgunçlukları yol açıp bilecektiğini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire bolan umid gatadalyar. Türkmenistanda ertirin şu günden has erbet boljakdygyny düşünýärler. Ýöne Belarusda problemi bolsa ertirin şu günki bilen bir meňdeş bolmagydyr. Hiç ýeli özgörüşiň bolmazlygydyr. Türkmenistanyň başdan geçirýän özgörüşi bolsa ertirin Ertege tarap baryan özgörüşdür. Türkmenistanly hökümetin şol problemasy bar. Olar ýurtda köp sanly meselelärin hötdüsünden gelip bilmeýärler diýip ekspert aýtdy. Bu ýurdun saglyk pudawynyňky kemçilikleri koronavirus keseliniň resmiler tarapyndan gözgörtüli ret edilmegini, ykdysady problemalary, giň ýaýran işsizligi, halkyň nagyt ýetmeçiligini bankomatlaryň öňündäki nobatlary, döwlet dukanlaryna çörek, ýağ we beýleki ýemek törümlerini satyn almak üçin döreýän nobatlary mysal berdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aýdyşym ýaly köp adam Türkmenistana seher bilen oýanyp bugün ýagdaýlar her näçe erbet bolsa da, ertirin has erbet boljagyna göz ýetirýär diýip panir aýtdy.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň diňe howpsuzlyk güýçlerini ulanmak arkaly protest geçirmek beýlede dursun, şikayet bildirýän adamlary Näkilelik beýan edýän adamlary fem etmek arkaly çäre görjekdigini çakladı. Şeýle ekspert Türkmen hökümetiniň ykdysady problemalary uzak möhletde çözgü tödürlemeýändigini söýdüne goşdy. Minsk garaşy döwletleriň arkalaşy gurumasynyň paýtagty hasaplanýar. Gyda gurumasynyň baş binasy Belarusyň paýtagtyna ýerleşýär. Belarusda bolup geçýän protestleriň arkalaşygy agza beýleki ýurtlara nähili täsiri bolar? Täsiri bolarmy?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a häzirki wagtda bolup geçýän hadiselerden nä derejede habarladygyna bagly bolar. Şonu täsiri bolar. Kazakhstanyň we Kyrgyzstanyň adamlar az uluk Belarus'ta nämeleriň bolup geçýändiginden habarly. Ýöne men türkmen mediýasyny, iň azyndan meniň ýaňy ýakyna göz gezdiren türkmen mediýa serişçilerini bu barada habar berilmeýär. Däp bolşy albu meniň türkmen mediýasynyň garaşan adamyň edil öýüdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bu habarlar barada asla dilýarmyz. Olar hatda Gazagystany häkimiýet Nazarbayevden Tokaýewa geçenine şonu hem habar bermediler diýip panir aýtdy.
The Turkmen state media won't touch that story at all. I mean, let's face it, they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokaýew in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistanly hökümet öz raýatlarynyň daşary ýurtlardaky şeýle wakalardan habarlyk almagyny düýbünden islemeýär diýdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusda bolup geçýän protestler barada habar bermeýär. Galiberside Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine gelmek münasibetli Belarus kardeşine heniz 14-nji awgustda çenli gutlaw hatyny ýibermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýangy barada siz nähili pikirde? Postsovet giňişliginde hususan gyda agda ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary siz nähili nazar aýlaýarsyňyz? Azatdyň web saýtyna tesbir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.